habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 18ka bisha Sebtembar sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com. Idaacadda Afrikada, saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa ee dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ka hadlaya qabashada ciidamada dowladda ee Camara iyo ka bixitaanka ADMIS oo bilowday wajigiisii labaad. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan halista ka iman karta dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab.
Waa 107 bilood ugu dambeysay. Waxaan iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Khubaro xuquuqda aadanaha ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyo ba'an oo xuquuqul insaanka ah ay ka socdaan Itoobiya, inkastoo heshiis nabadeed laga gaaray colaadii gobolka waqooyiga, waxayna ka digeen in colaaddu ay ku sii fido guud ahaan dalka ayna halis ku tahay amniga gobolka. Baarayaasha ay qaramada midoobay taageerayso ayaa bayaan ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in xadgudubyo dembiyo dagaal iyo sidoo kale kuwo ka dhanaha aadanaha ay weli ka socdaan Itoobiya. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiis nabadeed oo laga gaaray bishii November ee 2022 oo ay wada saxiixdeen dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda gobolka Tigray, kaasi oo soo afjaray dagaalka khasaaraha badan geystay ee 2 sano socday. Maxamed Jaanti Cuthmaan oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ay taageerayso ee khubarada xuquuqda insaanka Itoobiya u qaabilsan ayaa sheegay in kastoo heshiisku uu joojiyey xabaddii socotay, haddana uusan xallin colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Tigray. Warbixinta ayaa xaqiijisay in ciidamada Eritrea iyo xubno ka mid ah milishaadka amxaarada ay sii wadaan inay xadgudubyo daran ka geystaan gudaha Tigray. Si gaar ah warbixintu waxay u xustay waxay ku sheegtay kufsi iyo xadgudubyo jinsiyadeed oo ka dhan ah haweenka iyo gabdhaha. Maraykanka ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyay in maxaabiis ay isweydaarsadeen Iran, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu cafis u fidiyey 5 qof oo Iraaniyiin ah oo u xirnaa ama sugayay dembiyo aan rabshado lahayn. Sarkaal Maraykan ah ayaa sheegay in 7 qof oo Amerikaan ah ay Iran ka soo qaaday diyaarad laga leeyahay dalka Qatar. Waxaa ka mid ah 3 qof oo Maraykan ah oo lagu kala magacaabo Siyamag Namazi, Murad Dahabaz iyo Imaad Sharqi, iyo 2 kale oo doonaya inaan magacyadooda la sheegin. Sidoo kale waxaa diyaaradda la socday hooyada dhashay Namazi iyo xaaska Sharqi oo labaduba haysa dhalashada Maraykanka, kuwaasi oo aysan Iran xabsiga dhigin laakiin ay amartay inaysan dalka ka dhoofi karin. Dhammaantood ayaa asal ahaan ka soo jeeda Iran, waxaana ay dahraan u aqoonsan tahay muwaadiniinteeda iyadoo aan aqoonsanayn labada dhalasho ee la yeelan karo. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in Biden uu sidoo kale cunqabateen cusub ku soo rogay wasaaradda sirdoonka Iran iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamuud Axmed Najad, waxaana loo cunqabateeyey kadib markii la waayey Bob Levinson oo ka tirsanaa FBI, kaasi oo la aaminsan yahay inuu dhintay. ugu dambeynna madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa weydiistay madaxa shirkadda tesla elon musk inuu turkiga ka dhiso warshad soo saarta gawaarida tesla sida uu isniinta maanta ah ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxa warfaafinta ee dalkaasi qoraalka ayaa lagu xusay in musk uu sheegay in agab badan oo turkigu soo saaray ay loo adeegsado soo saarista gawaarida casriga ah ee tesla uuna turkigu ku jiro dalalka ugu badan ama ay u badan tahay in shirkaddu ay ka furato warshadeeda labaad wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolu ayaa waxa ay warisay in erdogan iyo musk ay ku wada hadleen dhismo ku yaala magaalada new york una dhow xarunta qaramada midoobay erdogan ayaa u jooga maraykanka si uga qayb galo shirka 78-aad ee guud ee qaramada midoobay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyna ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maxalliga ah ama madaniga ah ee loo yaqaano macuusley ayaa si buuxda al-shabaab ugala wareegay magaalada camaara ee gobolka mudug sida ay goor-dhaweed shaacisay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyey qabashada camaara waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa huwanta ah ay la wareegeen magaalada kadib markii ay soo qaadeen kuna qaadeen magaaladaasi weerar saddex jiho ah shalay ayay ahayd markii ciidamada iyo kuwa deegaanku ay qabteen degmada bacaad weyne iyo deegaanada kale ee qoodqood iyo qaycad warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaano aan sidaa uga fogeyn deegaanka camaara ayaa gelinkii dambe ee maantay ku guuleystay in si nabada ay kula wareegaan gacan ku haynta deegaanka camaare ee gobolka mudug kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnayd ciidamada oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada qodqod iyo xillabi kadib markii ay ka qabsadeen maleeshiyada al-shabaab ayaa u suurto gashay in gudaha ay u galaan deegaanka camaaro oo aan ka fogeyn deegaanadii ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo v o a ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay qabsashada deegaanka camaara waxayna sheegeen in muhiimad gaara ay u leedahay qabsashada camaara ciidamada dowladda federaalka kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanayay shalay ayay ahayd markii ciidamada daraawiishta galmudug kuwa dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ay ku guulaysteen in deegaanka bacaad weyne ay kala wareegaan maleeshiyada al-shabaab kadib dagaal kooban oo halkaa ka dhacay saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in deegaanada camaara qodqood xillabi bacaad weyne shabeelow iyo qaycad dhammaan hadda lagala wareegay maleeshiyadii al-shabaab ee ku sugnayd muddada waxay saraakiishu sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar oo v o a khadka taleefanka kula xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamadu ay si taxadar leh u galayaan gudaha deegaanka camaara islamarkaana ay hubinayaan in maleeshiyada al-shabaab ay dhigeen goobaha qaarkood walxaha qarxa islamarkaana ciidamadu ay muujinayaan taxadar qaybo ka mid a koonfurta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo ka dhana maleeshiyada al-shabaab waxaana ciidamada wada jira ay ku guulaysteen qabsashada deegaano dhowr ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii dambe camaara oo horay ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay maleeshiyada al-shabaab ugala wareegeen ayaa dib looga qabsaday ciidamada kadib dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay waxaana dagaalkii maleeshiyada al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka camaara uu sababay khasaara inkastoo ciidamada wada jira ay gelinkii dambe ee maantay si nabada kula wareegeen deegaanka oo maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaneed cabdiwaaxid markana dhegeystayaal goordhow waxay noo soo socda wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya balse marka hore aynu ku horeyno gedo barqadii maanta waxaa inta u dhaxaysa degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyadoo ciidankaasi la socday waxaana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan xog badan uga helno sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxa uu arrimahaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo
xagee qaraxa uu ka dhacay marka gartay xagee u dhexaysaa gartay marka imisaa dhimasho ah imisaa dhaawaca warar baa sheegaya in abaanduulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska 43aad uu dhaawac yahay taa ka waran sida wararka aan ku helayno waxay warar ku sheegayaan in dhimashada ilaa 9 askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira degmooyinka luuq iyo sidoo kale doolow amnigooda wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xilligan ku soo beegay in al-shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka samaystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan sidii hadda xaaladda goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen inta u dhexaysa luuq iyo sidoo kale doolow gobolka gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhanna al-shabaab
dhammaan howlgallada way socdaan dhaqdhaqaaqa uu bilowday talaca marka la bixiyey dhammaan degmooyinka o dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rahdaa howlgalka uu ka socdaa
gartay
marka guud ahaana dee dowladeenada jubbaland oo dhan madaxweyne dowladeenadka waa ogtahay inuu amar bixiyey dhammaan ay shaqayn socoto ma aha dagaalka hadda maxaan ku rahdaa howlgalka meeshii ka bilownay jiri kelii maahan
kaasina waxa uu ahaa Cismaan Nuux macallimu oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena ciidamada wadajirka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka qabsadeen degmada Camara ee gobolka Mudug oo istaraatiiji u ahayd milishiyaadka Al-Shabaab. Gurufka ciidamada dagaalka ay ku wadaan bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa horkacaya madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamare. Dhinaca kale, howlgalka midooda Afrika ee ADMIS ayaa waxa ay bilaabeen dhimista ciidamadooda ka jooga Soomaaliya inta ay ka baxayaan Soomaaliya. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee Soomaaliya Daud Aweys, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo qabashada magaalada Camara.
Dabcan waa tallaabo muhiim ah oo dhowr arrimood fasiraysa. Midda koowaad, waxa ay muujinaysaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanka in ay howlahoodii howlgaloodu si habsami leh u socdaan. Tan labaad, waxa ay iyadana muujinaysaa in inta badan deegaanada gobolka Mudug ee ay qawaarishtu ku dhuumaalaysanayeen in laga wada qabsaday oo magaalooyinkii muhiimka ahaatan ay gacanta ugu wada jiraan dowladda, taasina waxay iyana tusaysaa ifafaale kale oo ah in gabagabadii wejiga koowaad ee howlgalkani uu gabagabo dhowaan noqon doono maadaama deegaanada inta ugu badneed haatan ciidamada dowladda gacanta ku hayaan. Marka waa tallaabo soo dhoweyn leh oo runtii muujinaysa in howlgallada ka dhanka qawaarista ay si habsama leh uga socdaan dalka iyagoo guulo wanaagsanna laga gaari laahaad.
Wasiir Camara, hadda dowladdii baa la wareegtay iyo ciidamada wehlinaya, farxad baad muujinaysaan, laakiin waxaa dhacday inta badan in marka ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo inta wehlinaysaba ay qabsadaan goob ay kala wareegaan Al-Shabaab muddo kooban kadib in dib looga baxo. Arrintaasi maxaa keenay? Ma se dhici kartaa in Camara ay dowladda ciidamadeedu ka baxaan?
Dabcan inta badan waxaa dhacda in ciidamadu ay sameeyaan dib u garasho xaalad militari ah. Inta badanna dagaalada ayaa arrimahaas lagu yaqaanaa, sababta halka ciidamada xoogga dalka u tagaan iyagoo kaashanaya shacabka waxa weeyaan inay goobahaasi gacanta kusoo dhigaan oo ay soo gabagabeeyaan wejiga koowaad. Haddii aad aragto in tallaabooyin noocaas ay dhacayeen oo sidaan kuu sheega, waa xeelado militari inta badan ciidanku ay ku dhaqmaan, mase ahan wax go-aan ah oo ah in meelahan tala qabsado lasoo bameeyo amaba howlgalkaani isagoon dhammaystirin halkaas laga soo tago. Marka tallaabooyinkaasoo kale markaad aragto waxay ka dhigan yihiin xeelad military oo inta badan waad aragtay meelahay arrimahaasoo kale ka dhacan ciidamada dib ay ugu noqdeen gacanta aynu ku wada hayaan.
Maxaa la filan karaa maalmaha soo socda marka?
Dabcan waa howlgallo military oo aanan doonin haddan kasii hordhaco, laakiin howlgalladu inay sii socdaan ayaan ku xaqiijinaya.
Istaraatiijiyadda dowladda ee ah inay ku tiirsanaato oo ay miciin biddo dableyda deegaanka ama beelaha ee macawisleyda loo yaqaano, sidee bay u shaqaynaysaa? Ilaa iyo hadda se ujeedadii laga lahaa ma laga gaaray, oo ma u muuqdaan kuwa laga gaaray amaba shaqaynaya oo hawshii dowladdu ay ka rabtay qaban kara?
Dabcan doorka koowaad howlgalkan waxaa iska leh ciidamada qalabka sida shacabka, maadaama deegaanadooda ay yihiin halka ay qawaarishta ku dhumaalaysan ama ay dhibaatada ka wadaan. Waxaa loo arkay muhiim inay yihiin inay qayb ka noqdaan, maadaama marka ay dib xoreynta dhacdo waxyaabaha la filayo in halkaasi ka dhacaan ay kamid yihiin barnaamijyada xasilinta sida dib u bilaabista adeegyada kala duwan, maamul u samaynta, dib heshiisiinta. Marka waxaa loo arkay muhiim in shacabku qayb ka noqdaan. Meelo badan oo ay shacabku qayb ka qaateen howlgalladaasina guulo badan ayaa laga gaaray. Marka muhiim ayay inoo yihiin shacabku inay qayb ka noqdaan barnaamijyadani. Dhinacna ay dowladda taageero u tahay, dhinacna ay tahay helista kalsoonida shacabka in barnaamijkan socda uu yahay mid ayaga wax lagu qabanayo, dowladnimada Soomaaliya lagu adkeynayo.
Dadka qaarkood oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Qaarkood waxaa loo fasirtaa inay dhabarjabinayaan amaba ay weeqayaan dadaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Arrintaasi sidee bay dowladdu u aragtaa? Maxaadse ku micnayn kartaa?
Dabcan dowladdu qorshahani waa qorshe heer qaran ah oo dowladda Soomaaliya ay u dhutinaysay muddo dheer. Waxaa loo arkay ajendaha koowaad ee Soomaaliya horumar ku gaari karto ay tahay in xasilooni la helo. Xasilooni la helana waxaa ka horeysa in waddankan laga suuliyo qawaarishta inta badan dhibaatada shacabka iyo horumarka dalkaba ku haysa. Way dhici karaan kooxo yar iyo shaqsiyaad in ay muujiyaan fikrado ka duwan ajendaha dowladda. Fikradahaasina xaq ayay u leeyihiin inay jeediyaan, laakiin dowladda waxaa ka go-an in ajendaheeda ka dhabayso ah in Soomaaliya laga xoreeyo qabaarista, isla mar ahaantaani ay Soomaaliya diyaar u noqoto in ay la tartanto amaba ay tiigsato horumarka ay haystaan wadamada Bariska iyo caalamka intiisa kaleba.
Marka maxaa u furan dowladda oo tallaabo ah oo ay ka qaadi kartaa dadkaasi la sheegayo amaba dowladda ay sheegtayba inay tashwiish ku furayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab?
dabcan dowladdu waxay mar walba fariin u jeedinaysaa in ay qayb ka noqdaan barnaamijkan socda. Hase yeeshee marnaba waxaan ku xaqiijinayaa in shaqsiyaad iyo kooxo yar aysan marnaba wiiqi karin dadaaladani socda, maadaama howlgalkan uu yahay ajenda qaran oo tani sanadkii hore soo socday, guulo badan laga gaaray. Waxaan filaynaa in iyaguna ay soo raaci doonaan shacabka intiisa kale oo ay qayb ka noqdaan howlgalladani socda.
ciidamada ADMIS waxa ay ku wareejiyeen fariisinkii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dowladda, arintaasna waxay qayb ka tahay baa la leeyahay dhimista ciidamada ADMIS ee Soomaaliya si ay gogol xaar ugu sii noqoto inay ka baxaan waddanka gebi ahaanba. Xilligan arintaasi maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya oo dagaal xoog leh kula jirta Al-Shabaab?
dabcan qorshahan waa qorshe hore usii jira oo ah in la bilaabo dhimista ciidamada ADMIS ee jooga Soomaaliya. Qaybtii hore waxay baxday oo 2000 gaaraysaa bishii Juun, Sebtembarna waxaa qorshaha ahaa 3000 inay baxaan. Waad ogtahay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya howlgallada ay haatan wadaan waxaa barbar socda oo kala diyaarin ciidamo kale loogu talagalay inay xaqiijiyaan goobaha ay ka baxayaan ciidamadaasi nabad ilaalinta ee midooda Afrika ka socday. Marka diyaargarowgaasi waa uu jiraa oo ciidamada meelo badan ayaa lagu faafinayaa. Waa qorshe hore usii taagnaa. Waa dareemi karaa dadka qaarkood in ay isweydiinayaan su-aal ah xilligan maxaa kusoo beega bixistooda iyadoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo muhiim ah oo ah dib u xoreynta goobaha inta badan ay shabaabka amaba khawaariista ku sugan yihiin. Laakiin waxaa isbarbar socda mar walba ciidamada qaybna inay wadaan xoreyntii, qaybna isku diyaarinayaan amniga dalka oo dhan inay la wareegaan marka la gaaro sanadka 2024 haduu la yiraahdo.
Laakiin dowladdii oo hadda miciin bidaysa dabley deegaanka ah diyaar ma u tahay inay mas-uuliyadda amniga guud ahaanba kala wareegto ADMIS?
dabcan ciidamo 10,000 kor u dhaafaya ayaa tababaro u socday tan iyo markii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay talada qabatay. Ujeedkan waxa uu ahaa in loo diyaargaroobo keliya maahane xoreynta balse loo diyaargaroobo oo kale hanashada amniga waddanka oo dhan oo waa qorshe muddo soo socday. Marka qorshahaas iyadoo laga duulayo ayaa dowladdu maanta ku haysaa in la diyaariyo ciidamo noocaas ah. Diyaargarowgaasna si wanaagsan ayuu u socdaa. Waxaana filaynaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay markaasi ay ku filnaan doonaan in ay amniga waddanka oo dhan gacanta ku dhigaan haduu la yidhaahdo.
Ugu dambeyntii wasiir, waxaa muddooyinganba la hadal hayay wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab. Ciidamo safka hore ah wadamada deriska la ah Soomaaliya baa la filayay. Wayna daba dheeraatay arintii, maxaa ku dhegan culayska haysta muxuu yahay arinta?
dabcan wax ku dhegan ma jiraan, waxay ku xiran tahay oo keliya dhammaystirka wejiga koowaad. Wejiga koowaad markuu dhammaado ayaa la geli doonaa wejiga labaad haduu la yiraahdo.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daa'uud Aweys oo u warramayay Jacfar Kukaay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska VOA. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O eda. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan. Laga soo bilaabo bishii Ogost ee sanadkii 2022, dowladda Soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku dishay dagaalka, ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay Al-Shabaab kaga sugnayd gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug. dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay kaga hortageen Al-Shabaab. dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay wadamada ay saaxiibka yihiin oo ay Maraykanka iyo Turkiga ugu horeeyaan. weeraradan dowladda ayaa cadaadis xoogan saaray Al-Shabaab oo saraakiil badan looga dilay, qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda. toddobaadkii tagay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay. Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara agaasimo ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagista xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya ayaa iga waramay tirada Al-Shabaab iska soo dhiibtay.
Xaalada waa maqan tahay. Inta haddii iska soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. Waxaan iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood. Oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inaanta hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo xadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga oo si qarsoodi ah ku soo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. Khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
Waa mahadsanta colaad, waa su'aal wanaagsan. Kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabelle iyo Galmudug ee halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan. Marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
Markii dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. Arrintaasi marka waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni oo weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi. Taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay. Dabcan inkastoo ay muddo laga yaabeen isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwa amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
Mahad Weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga. Inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda.
Adiga iyo dhageystayaasha waa ku mahadsan tihiin. Nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. Mar waliba qofku marna waa fikir kaasiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro, marna ficil ayuu u bedeli karaa. Mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin, laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxayso inuu gacan qaado, markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan. Ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabataga. Mar haddii deegaanka la waayey oo ay meesha kasoo firxadaanna, qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna dhibka uu geysan kara mar walba waxay tahay dhib oo loo yeelay.
Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya, haatanna ah cilmi baare dhinaca amniga ka shaqeeya, ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la udurasayo.
Shabaabka hadda waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna, waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto, waxa waa dhoobada u galaa. Shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. Su-aalaha laysweydiinayo waxa waaye intee in le'eg heer intee in le'eg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu maaragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada. Nin muhiima oo maarata isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan, laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufeysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarata shabaabka sida la qiyaasayo ay maarata ay usoo guteen.
ibraahim aadan ibraahim nadaara agaasimo ku xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo kahortaga xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda soomaaliya ay ugu talagashay kahortaga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhexdaayo bulshada.
waxaas oo dhan nidaamka qaxaya dee waana fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. marka waxaas oo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggaana khatartiisii ummaddu inay ka nabad gasho waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo uu ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayaanay xaq u leeyihiin. isukeenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta tubsan oo xarumaha kaleeta shaqada kule ee laogu talagalay. marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyay inuu u dhammaado.
maa markii ugu horreysay ee koox islaami ah laga adkaado soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda soomaaliya oo garab ka helayay milatariga ethoobiya. markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka al-shabaab oo ahaa garabkii milatari ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka soomaaliya.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee cawiiska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka cawiiska toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalayeen inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ta v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootigii bilo ka hor la dejiyey xerada ifalabo ayaa ka warbixiyey isbedelada nolosha ay galeen tan iyo xilligii xeradaasi lasoo dejiyey. waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan guddiga sare ee dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada xerada xagadheera oo ka hadlay wax xafiiskooda u qabto dhallinyarada ku nool xeradaasi. kamar xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamuud maxamed axmed oo ah labuur qaxooti ah oo ka sheekeyn doona sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. bilo ka hor ayay ahayd markii dib loo furay xerada ifalaba oo fadhi u noqotay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaanada soomaalida, gaar ahaan gedo iyo jubbooyinka. barakacyaashaas oo u badnaa xoolo dhaqatay iyo beeraaley ayaa dhibaato badan kadib xilligan wajahaya nolol cusub, maadaama taageero bini aadanimo ay ka heleen hay-adaha samafalka. inkastoo weli muuqaalkooda ay ka muuqato dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen, qaxootigan oo si toosa xilligan u hela gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha iyo daawada, ayaa bilaabay in caruurtooda ay u diraan goobaha waxbarashada si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah ee ka jirta xeryaha, taas oo bilow fiican u ah mustaqbalka qoysaskan qaxootiga ah. waa kuwan qaar ka mid a haweenka ku nool xeradaasi oo ka warbixinaya xaaladda ay joogaan.
magaceedu waa saciida cabdulaahi xasan. alxamdulilah, ilaah wanoo nimceeyey. waxaana qaxootidii kusoo baratacay ifo, waxaan deganahay deegaanka ifatuu. alxamdulilah, waxaan ka rajeynanaa in intana la siiyo, inta badana la siiyo. waan biyo waan haysanaa, nabadgelyo waan haysanaa, alxamdulilah. balse waxaana dad isti dan yar.
waa tahay bilo ayaad ku noosheen xeradan cusub oo laydinka soo raray xeryihii kale, bal waxaad ka warbixaysaa hoyiga aad degantihiin iyo xaalkiina iyo isbedelka aad dareemaysaan sida uu yahay?
alxamdulilah waxaan dareemeynaa inaan hooy leenahay oo xor aannahay oo aan dulsaar ahayn oo aan haysano guri anaga aan leen oo tunayaan alxamdulilah shalay waxay dad inaan dul saaranahay oo ciyaalkikan iidi celi kan iidi celi ahayd hadda laakiin meel yaroo noo xiran haysanaa maadaama aynan lahayn guryo saas u sii fiican alxamdulilah ilaaha mahad iska leh marata biyaha aad iyo aad way fiican yihiin biyaha biyo habeen iyo maalin way noo socdaan maasha allah alxamdulilah
waa tahay waxaad ka warbaxaysaa dhinaca raashinka waa sidee halkiina
wallaahi raashinka nooma finla run ahaantii nooma finla waa wax yaroo qamadi ah saliid wax yar waxaan jecelna in wax kale noola soo siyaaday insha allah
waa tahay sidaan la socdo waxaa laidiin sameeyey adeegii bambajikoola oo lacaga guna aad ku qaadataan bal ka waran isbedelka
haa maasha allah waa noola sameeyey waa run ahaantii aad iyo aad aan u faraxsana waxaana ka rajeynaynaa hay-adaha inay noo sii jordhiyaan haddana alxamdulilah aaday u mahadsan yihiin
qoyshaaga waa imisa shilimaadka yar oo gunada heshana inta leegihiin
waxaan ka toobanahay five shilimaanta ah helana waa 2,250 laakiin qudaartu ay ugu filan tahay kaash fiican ayay tahay alxamdulilah waa maare laakiin waxaan rajeyn lahaa baahidii bini aadanka ma dhamee in wax noola soo daro insha allah laakiin aad iyo aad u mahadsan yahayda
waa taa ugu dambeyntii waxaa tahay guddoomiyaha xaafaddan waxaad ka warbixisaa marka axwaasha guud ee qaxootigan cusub iyo rajooyinka aad qabtaan
waxaan rajeynaynaa in isbitaalada noola habeeyo dib habeen qalab noola soo dhiido in iskuullada noola furo oo ilmaha wax noola baro in nala saacido intaasaan rajeynayna insha allah waxaan u baahannahay imsiaadi hooyo inta lagu umuliyo gaar ah caafimaad dadada ambalaasi zaa'id ah emergency wax walba xaafadda soo judboon in wax noola qaban karo insha allah sasaan rabnaa
salaglaankii imaaday qaxooti cusub baa nahay caruurtay waxbarasho ayay haystaan noloshooda ilaa waxaan rabnaa inay wixii soomaalida ay noola bandhigo oo wixii nalagu dhaamo nala siiyo caruurta annaga caanihay dhammi jireen sidaasoo kale way iska xanuunsadeen caanihii iyo wixii bay rabaan wixiina uma tahli karno
waa yahay xoolihii ayaa kaa dhammaaday qaxootigii ayaa soo gashan bal ka waran noloshaana cusub ee magaalo jooga ah sidaad u wajahaysaan
qaxootiga cusub baa nahay xoolahaydana way ka dhammaadeen haddee ma shaqaysan kari qalin iyo buugna ma aqaani dardhaqisna hadee lama helaayo ninka ah dadka aan wala joognay qalin iyo buugka ma shaqayn jirin xoolihii way iska dhammaadeen dad iska dib jiraan nahay wixii nalagu dhaamo inay waxaan rabnaa nala siiyaan rabnaa intaasaa niga codsanayna
waa tahay mise caruura ayaa iskuul ku dhigata
saddex gabdhoodaa ii dhigta aniga shan gabdhood iyo wiilkoobaan leahay wiilka waa iga xanuunsan yahay
marka ilmaha waxaa rajaynaysaa inay wax kuu bartaan ay mustaqbalka noloshiina wax ka bedelaan
aa saasaan rajaynaynaa maadaama xoolihii iga dhammaadeen caruurta arijiri waxbay ahaayeen gabdhuun bay ahaayeen hadda waxbay noo bartaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in ilmahan ay wax noo bartaan iskuulladii meel kastaba nalaga hagaajiyo haa qaxooti aanan aqaanin baa nala keenay maadaama waxaan rabnaa wixii aan nalagu dhaamo inay nalagu caawiyaan jecelna ilaahay baa u caawin kare
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub ee ifalabo oo igu waramay gudaha xeradaasi inkastoo qoysaskan qaxootiga ah ay u jihaysteen isbeddel dhinaca nolosha ah haddana weli waxaa jira qoysas aan ka soo kaban barakici ay u soo galeen soo gaarista xeryaha
hayba muuse geedi oo kasoo barakacday balad xaawo oo maxay ahayd 80 jir odayeedi yahay dhaqaaqilo kolba xanuunsan oo isbitaalka la geyn anigiina 65 baan jiraa ogoon raja iyo agoona i weheliya ilaahay baa irsaaqda ka faaraqaadee kolkan waxaan u shida waayo islaamaha wax ugu soo ridi qaadada maxay ahayday ilaahay boqorkaaba laga hel in nala caawiyaan rabnaa
waa yahay hooyo xoolihii baadan ka soo dhammaaday bal ka waran nolosha xerada cusub aa ku wajahaysaan
nala xeradan cusub way qiimo badan tahay way fiican tahay macnaha wax noo shaqeeyey iyo cuntada jilicsan duqay baanna ilmahina waa cunug yar caanaha loogu gado raashinka jiljilicsan caanaha analiidada maxayada caanaha macaan wax kasta hogoob lacagta iyo maxaan rabnaa waxyaala jiljilicsan
maadaama aanu jirin qoyska cid u shaqayso sidaba nolosha aad u wajahdeen
noloshaanada ilaahay maa ka faraqaadee markaan dhaymaha qaadanno oo eegamba nagala sugo oo cajawaljalle aan ka sugayno iyo walaalaha annaga annaga iyo noo dhexayso hay-adda aan ka sugayno maxay ahayday walaalka unba oon na caawin oo dhihi na ilmaha balho waxaan sii ama warqada caanaha ama maxay ahayday
waa tahay kaarka raashinkaad ku qaadataan ma yahay midinku filan
naguma fillo waaba saddexla waa anigi iyo odaygi iyo anigi iyo cunug rajaya agoona
meeqa kiila qaadataan
waa markii la isku daro oo laba shubkii hadda bari dhaweyto waxaa weeyo 38 kiilo middan misirka waa 10 kiilolee 9 kiilo noqdo
qudaartii iyo kawar
qudaartii maxaad ku gadi hadda adeega maanta lacag alla ku siiyo walaalaha annaga iyo hay-adaha annaga wanaagsan ee macmusha leh haddii alla wax noogu soo dhiibo maanta kunkaabaan yaan qudaarta ku soo gadayna baris ku soo gadan aanaha ku soo gadanayna een maxay hayday helaba xageen maxan ku soo gadayna qudaarta waan wax lagu soo gaday ma ba haysanaba
urgaantii dhable inta u dhaxaysan ku noola ilaahay ba mahadle qaxootigu ilaahay keenay gabadheeyda oo afaraale shanaalana caloosha ku wado yaan ku kornoola iyadana boon haysata iyadana kaarba heshay ana kaarba helay alxamdulillah boos aan hadda leeyahaan helay fituu oo jiituu
waa tahay qaxootiga ka hor hooyo noloshiina maxay ku tiirsaneyd
xoolaan lehen ari aan lehen geel baan lehen oo lo'aan lehen inta wuxuu ilaahay u gartay way dhamaadeen aan soo barakacnay markan barakac xun baan soo barakacnay barbax baan soo barakacnay
waa tahay qof fayil ayaa tahay inaad qaxooti ku noolaato inoo la aqoon maxay kaaga dhigan tahay
qaxootiga haddaan imaaday haddee kolkoro korfuul baannahay hadda boos ani aan leeyahaan helay alxamdulilah shukri boos oo adii leedahayna saad rabtaad u degi kartaa laakiin hooyad waan rabnaa oo guryo waan rabnaa cunto waan rabnaa walaalku bandhige wuxuu noo heli karo inuu nasiyo nagu caawiyo waan rabnaa ilaahay ilmaha iskuullay noo dhigteena waxbar bay noo heleen caruurta
waa tahay dhulkan banaana ku nooshahay kuweelo xoogan ayaa dhacayo bal ka waran qaabka ula qabsatay
cunto waan rabnaayo waxaan caano ku gadana waan rabnaayo ma shaqayn karo oo waayeel baana bandhig walaaleed waan rabnayo ilmahaana waxbay baranhayaan ninkii caruur haystay iskuulka ku gurtay waxbay u baranhayaan ilmaha horta midan way ku fiican yihiin laakiin waayeelaha iyo caruurta yaryarkay waa ku dhiban hooyadkaan rabnaayo cuntadu nugul baan rabnaayo wixii macaan baan rabnaayo carab caanood baan joognaa alxamdulilah muslimka ilaahay wuxuu nagu cawin karna waan rabnaa bandhiga inay wax nagu soo siiyaan waan rabnaa kasoo qaad kale ilaahay baale innakana ilaahay nin walba meelsan horta allaha geeya midda hore
waa tahay maxaad codsanaysaa
waxaan la codsanaynaa lacag baan codsanaynaayo guryahan codsanaynaayo katiifadii codsanaynaayo bismooyada waxaan ku gadanaan rabnaa waxaan caano ku gadanaan rabnaayo wax macaan waxaan ku gadanaan rabnaa cunnada adag ma cuni karna oo coloosha kaa qabanayiin oo raashiinka bariiska cariinka ma cuni karna wax caano iyo wax macaan iyo koo waxaasaan rabi lahaa dee shaqo ma haysan waan rabnaa hadnay allaale ninka aan nacawin karo oo noo heli karo muslim inuu nacawiyo aan rabnaa
aada bay u mahadsantahay taasna waxay ahayd muslimo macalin geedi oo ah hooyo qaxooti ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaal waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka oo todobaha dulba aad ku dhegeysataan nolosha iyo waayaha qaxootiga haatanna waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga haatanna idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamuud maxamed axmed oo ah nin hal abuur ah oo aan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta uu tariyey waxaad kale oo maqli doontaan guddiga sare ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee xerada xagardheer oo ka hadlay waxa uu xafiiskooda u qabto dhallinyarada haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga maxamuud maxamed axmed waa hal abuur ka soo mid ahaa kooxihii fanka ee soomaaliya maxamuud oo muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga iyo xagardheer ayaan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaantii uu tiriyey waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa xilliga uu fanka soo galay iyo sababta ku riixday inuu fanka galo.
Fanka waxaan ku soo biiray 79 taariikhahaas, tartan suugaameed ayaan kaga qayb galay. Jacayl gabar baan ahay markaasoo gabar aad u jeclaa ayaan ku soo halqabsaday. Waa maasadii ugu horreysay aan gabadhaha ka sameeyo.
Ee waa tahay intaynaa u gudagelin ee suugaantaada kooxda aad ku jirtay soomaaliya ee aada leedahay waxaan kaga qayb galay tartan suugaaneed kooxdabay ahayd?
Kooxda la oran jiray kooxda horseed oo qaranka ayay ahayd.
Suugaantu waa laba qaybood, mid hiddo ah oo laga dhaxlo waalidka, aabbaha, adeerka, abtiga, awowaha iyo wixii lamid a, iyo mid iska hiba ah qofka bini aadanka uu ilaahay ku manaysto. Marka suugaantaadu ma hidda mase waa hibo?
Dee dadku suugaanta waa kala dhaxlaan, balse aniga suugaanta aabbahay kama dhaxlin oo waxa ilaahay maskaxdeeda ku dhaliyey ana aan markaas kuwaana qaado si abuuray saasay ahay.
Waa tahay waxaad sheegtay inaad suugaanta ku soo gashay maanso jacayl ah oo aad u tirisay gabadha jeclayd ee bal maansadaas iyo midhaheeda iyo waxay xambaarsanayd.
Maasha allah anay u timid gabar ayaan saaxiib ahayn, gabadhan saaxiibka aad baan uga helay. Marka waxaan qalbi gashaday jacaylkuna balaado inaan gabadhan bal tilmaamo oo aan tilmaan ka bixiyo oo ayada aan dhegeysiiyo tilmaantan ka bixiyo aan soo jiito. Marka saas darteed baa igu dhalisay inaan maansada curiyo.
Waa tahay maxay maansada oranaysaa?
Hablahan gayaanka ah oo guudka wada dabay geygeenna idilkiis ku manaystay guulluhu gabadhan ka caashaqay waa guud haldhaalay. Timuhu labada garab iyo gardaadka hoos u dhaafeen laafyaha garaaraha. Waa geeyo uguba gabashiga billida waran geesteeda dacdo galabta caraba. Midabka gaar ah saanka waagoo gaduutiyo dayaxo galshala iyo geed ubax ka baxayo nafsada raaxa geliyo indhuhu gacala ogeed ilmada gobo ka siiyaan quruxda gabadhu weeyaan. Wagaradaadoogeed geedka fariistana kale xeed lagama noqo. Waa gaari hooyadu gabanka la dhatan waa geesi aanba weliga guusha laga helin. Weli lama guhaadinoo cagub gabadha lama oran. Guri joogta weeyo gurusaadka may baran. Geli qura ma dheero gugu waa 15. Hadal iyo go-aankiis garashay xasuusteeda aniga go-cooshadayda haddii guullo igu sameytaasaa guursanayaa baan ku iri.
Haddii aan halkaa ka sii ambaqaadno waxaad ii sheegtay inaad tirisay maanso kale oo la yidhaahdo waa la kala lumay bal maansada iyo midhaheeda iyo waxay ka hadlayso.
Heestan waxa weeye hordhac riwaayad weye. Waxay ka abuurantay dadku suuya maanta noqday iyo suu ahaa iyo suu u burburay iyo sida bulshada u kala tagtay iyo inay kasoo bilaabatay xataa shiikhii dugsiga haystay bulshada u hayay inay kasoo bilaabatay. Marka halkaas waxaan ka cabiray dadkii dhammaantii suu u dhammaa inay maartay kala yaaceen. Waxaan ka bilaabay lalabaha colaad iyo looyaanka dariireed lee boqonta heer iyo lurku noqoyay waayaha looxa shiikhii dhigi jiray aakula leca liishaanka dheer buu loolankii ka qayb galay lumiyo kitaabkii lacag buu xantoobsaday. Alla waa la wada lumay. Wiil labaatan gaaraa hooyadii ma la xusado like wayaabihi geedka likaha la yidhaaho waa geed keligiis baxaa wax geeda oo ka macnaha weheliyaa jirin keligiisu baxaa. Marka saasaa ugu matalay like wayaabihi labadii lalnaan jiray isla luudin jiray waa lamaanaha ahaan jiray kala raaca laydhoo lugtool noqoya caashaqi dee naagta idin maraykan bay joogtaa ana qoxootiga baan dhex fadhiyo waaba kala lunnay. Maalintii lur iyo hoog reel cib la saaro ladi waaye geesigu odagii lihintiiyo libta nabadda wadi jiray laga waayay geedka ku loolamay loo furiya tug dee midkii reerka laga dayrin jiray oo odag oran jiray kaasu dayr uga yahay yaaba macnaha taladii haya maanta. Marka seed bulsha isugu imaanays waxaan u arkay bulsha baynasusu isuu imaan taas aan ugu dhalisay taa inaan sameyno.
Maxaa inoo xiga maansadaas oo inoo haysaa abwaan
anoo ku nool meesha leeyahay xagardheer ayaan gurigii dhex fariistay oo saa u dhex fariistay. Markaan dhex fariistay gurigii waxa u soo dhacay sida leeyahay maanta iyo sida bulshada ay noqotay maanta iyo waxa yaalla. Markay qaraxday miinadu qofo meel u taabiray ma maadan moolka tegey maayada dusheeda iyo mugdaan waarwaariya een meerkii laga dhacay qalbigu maaxdaa hadeer ku yimaatada baa indhuhu weli milcisada miisidka waanko mashaayikhda lagu jajadaan dhegtayda ku meyla ah dadkaa wada murugsano maqaawiiru duruf kaaray nin weyn wiil yara martiyey mashaayikhdii laga tago dadkii wada macalin yahay caqliina meeshiigaan u yahay ayaan weli milcisada. Macnaha dadkii waa mid qori haysta iyo mid cararay waddanka cararay midka qoriga haysta cid uu daynahayo aabbe iyo adeer iyo walaal iyo tol iyo daris midna ma jiro. Marka saa darteed baa waxaan fiiriyey mugdiga maanta aan fadhiyo iyo sida xaaladdu tahay. Marka waa taasaan ku cabiraa iyadana.
Waxaa ka mid ahaa maansooyinka aad ii sheegtay inaad tirisay maanso la yidhaahdo nabad rugtay. Bal nabad rugtay oo kolley macnaheeda dadka Soomaaliyeed iska wada fahmi doonaan waxaad kaga hadashay oo aad diyaaradda ku saartay iyo midhaheeda maxaa ka mid ahaa?
Waxay ahayd waxaan fiiriyey waddankaygii oo dhirtii la jarayo oo xoolihii dhadigga halgadayo oo waxba aan la reebayn baan saa u fiiriyey. Haddii samihii dab yahay xumaha ay daahireen xaqii dow dheer ka dhacay oo aad rugtinimadee docdee baad iga jirtaa. Haddii dakhligii dalkii bangiyada dibada la dhigay kuwii darajada laha dallaalin wada yihiin oo aad rugtinimadee docdee baad iga jirtaa. Amaaburadu ku dhacay dad iyo maal baa ku dhuma tujoogtuna waa tagtaa dalkii kamaha dabiil baalisu yahay. wixii barya kula darsaa dareensan waxaatee diirkii baa igu dhago daraadaabaan ilmeeyey haddaad rugtay nabaday tocdee kaa daydaya keligii baan ooyey macna ta meel fadhiistay.
Muddo dheer ayaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la ogyahay nolosha ka jirta iyo dadku sida ay u nool yihiin, waxyaabihii kaa soo maray iyo marxaladihii aad ka soo martay xeryaha qaxootiga haddaa wax iiga sheegto, iyo wax maansooyina ama sugaana haddii aad ka tirisay nolosha qaxootiga intii aad joogtay.
Anuu halkan qaxootiga jooga ayaa waxaa la yidhi dowlad baa waddanka doorasho ka dhacday. Marka waan fiiriyey, markaan doorashada maqlay waxaan is yidhi waxaa ku guuleystay kolley madaxweynaha ku guuleystay. Madaxweynuhu ku guuleystay ambaqaadkii toobagii uu qaaday marka yaa xoogaa ka macnaha yaa qalbigayga soo jiitay. Marka maasadaan ka tiriyey daruurta hilacdayo seemaha daroortiyo deegaanteedi muuqatay dad dumay dalayaqadiis sidii duurjoogta col banaanka dukaashada docdaadaas eegaye armaa tahay deeq rabbiga dadkiisa usoo dirsaday armaa daris kala maqnaa dadmaha ay wada dhigtaan ducaystaan maalin qura. Macnaha waa dadkeenni qaxootiga ahaabaan xaggaa firinay waa saasaan u firinay diirkii xogaabaan soo isaamaabulo dad baaba iska dhignay waa isimbulleyba dadkii waxaan arkay wada faraxsan oo orday yaan arkay. Marka saasaan ku sameeyey maansadaasna waa maanso la yidhaaho daruur hilacday.
Abwaaniinta Soomaaliyeed berigii hore iyo sugaanyahanada aada baa loo tixgelin jiray, sugaantooda lagu tixgelin jiray, dad baa laga yaabaa inay xataa wax ku siin jireen. Maxaa hadda xilligan fanka kaasoo gala, sideese lagugu taxgeliyaa inaad tahay nin sugaanyahan oo Soomaali ah?
Qof kasta oo maanta xagardheer jooga ama anugu baalkan mobeelka la isticmaalay mobeelkaygaas aan iska dhex aragno aad iyo aad iyo aad bay tixgeliyaan. Dad badan oo deysos xuseyna waaba jiraaba way soo xusay oo dibaddaas iga soo xusay.
Dadka Soomaaliyeed aad sugaan kula hadashay maxaad u sheegi lahayd adoo si toosa ula hadlaya, ama maxay tahay waanadaada abwaanimo ee aad u diraysid dadka Soomaaliyeed?
Waxaan u diri lahaa israaca wada jira ha kala tagina. Hadda waxaa dhacday kuu jeeda kaa jeeda wada jeeda kala jeeda isu jeeda kuu jeeda haddana adiga macnaha waxa weeye war kala jeedida daaya isu jeedida daaya war horumar waxaad gaari kartaan markii aad dhammaantiin isku maskaxtiin. Laakiin idinkoo kale maskaxa horumar ma gaarisaan baan oran lahaa, weligiin horumar ma gaarisaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Axmed, sugaanyahan ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, guddiga dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee ka dhisan xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xafiiska sare ee guddiga u qabto dhallinyarada ku nool xerada oo ah guddoomiyaha dalladda ururada xagardheer ayaa sheegay inuu xafiiskoodu wax badan la qabto dhallinyarada.
Annaga ka dallad ahaan waxaan sameynaa inaan u dhaqdhaqaaqno ama xuquuqdooda aan kala hadalno hay-adaha samafalka sida UNHCR oo kale iyo dowladda oo kale oo laanteeda u xilsaaran arrimaha qaxootiga DRS Department of Refugee Service iyo hay-adaha kale ee samafalka inaa dhallinyarada loo sameeyo xirfada ayaga ay ku shaqeystaan, waayo iskuullada ama secondary-ga ama iskuullada sare markay kasoo baxaan oo kale xirfada kala duwan ma helaan. Marka anaga waxaan ku dadaalnaa in dhallinyarada loo sameeyo xirfado, in la baro xirfadahaas oo u sahli kara inay shaqo abuur sameystaan ama iskooda ay u shaqeystaan.
Maxamed waxa uu sheegay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan wax walba oo halis ku ah nolosha iyo horumarkooda.
Waxaa kaloo aan sameynaa in dhalinyarada wacyigelin u sameyno, waayo inta badan dhalinyarada markay shaqo la-aan noqdaan oo shaqo ay waayaan, iskuuladin ay soo dhameeyaan, waxbarasho sare inaysan heli karin, intooda badan waxyaaba waxay ku kacaan stress ayaa ku dhaca, muqaadaraad iyo waxaasay bilaabaan. Waxaan sameynaa counseling, waxaa loo dhalinyarada aan counseling siino ama wacyigelin la talin inaan siino oo in sidaa waxaas ay ugu dhaceen. Waxaa kaloo aan sameynaa sports tournaments, waxaa loo ama banooni ayaan ku qalqaalnaa dhalinyarada inay banooni dheelaan oo xirfadahooda ay soo bandhigaan. Anagana waxaan u sameynaa platform ay kusoo bandhigi karaan nin walba talentiga uu leeyahay ama xirfadda uu leeyahay kusoo bandhigi karo. Sidaas darteed waxaan qabanaa tartamo banooni ah, waxaan qabanaa tartamo volleyball ah ayaan qabanaa.
Guddoomiyaha ayaa dhallinyarada xeryaha kula taliyay inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara caafimaadka iyo sharafdooda, xooggana ay saaraan waxbarashada.
Dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inaysan rajo dhigin qaxootinimada kama dhigna inaysan wax sameyn karin ayagoo xariiha joogay wax badan sameyn karaan dad lagu daydo dhalinyaro oo ayagoo kala oo xariiha mustaqbalka sameeyay jiray marka waxaan dhihi lahaa hal dadaalo caqabadaha jira waa la gudbi doonaa qaxootinimada ma sii waari doonto marka in xirfadaha ay bartaan si xitaa wadankooda markii ay ugu laabtaan wax badan u faa'iidaan oo aysan muqaadaraadii waxaas aysan ku kicin oo focuska ama diiradda ay saaraan sidii ay ku horumarin lahaayeen waxbarashadooda.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid axmed dheere, dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tani barnaamijkan barnaamij xigeenta adduunka kulmi doono.